Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră prin Biblie, întâlnirea noastră în care Dumnezeu ne scoate caracterele unor oameni de la care avem multe de învățat. O întâlnire la care suntem conduși, ca de fiecare dată, de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Ne apropiem puțin de sfârșitul acestei călătorii, dar să știți că pregătim pentru dumneavoastră alte călătorii la fel de interesante și captivante. Astăzi vom vorbi despre un om special și înțelept și răbdător și un om la care am găsit și o explicație a apariției păcatului, la care am găsit foarte multe lucruri care poate ar merita să fie discutate pe rând în emisiuni pe larg. Dar acum vom face un portret al lui
Iacob cel drept.
Iacob cel drept. De ce l-ați intitulat așa? De ce a rămas în mintea dumneavoastră cu această etichetă?
Nu eu i-am dat acest nume, ci i l-a dat poporul. În poporul Israel există doar două personaje care au primit calificativul cel drept. Unul este din perioada intertestamentală, Simeon, undeva prin secolul 3-4 înainte de Hristos, sfârșitul secolului 4, începutul secolului 3, numit Simeon cel Drept, datorită evlaviei și vieții lui foarte puternic devotată lui Dumnezeu. Și al doilea este Iacob, din primul secol, care a fost un creștin de frunte și aș putea spune cel mai deosebit creștin din acea perioadă, căruia poporul i-a dat calificativul cel drept pentru că era un om al rugăciunii prin excelență. Istoria ne spune, adică Iosefus Flavius, care a fost un preot evreu în perioada aceea și l-a cunoscut personal, că veneau oameni de pretutindeni și îl rugau să se roage pentru ei, deoarece rugăciunile lui aveau efect. Tot Iosefus spune că genunchii lui erau așa de uzați și de groși ca de cămilă, pentru că stătea mai mult pe genunchi decât în picioare. Și în generația lui a fost singurul nepreot care a avut permisiunea să intre în Sfânta să se roage, deoarece primise acest har și această calitate de un om al rugăciunii prin excelență. Și gândiți-vă că un om atât de prețuit de popor, atât de iubit și cu o harismă atât de mare a rugăciunii, să fie și liderul creștinilor. Ce impuls a putut să dea creștinismului.
O acceptare totală.
Ce efect a putut să aibă creștinismul când cel mai devotat om, cel mai credincios om, cel pe care Dumnezeu îl ascultă cel mai mult, e un creștin.
E mare lucru când toate categoriile sociale te acceptă și în fața tuturor ai același rol și aceeași denumire, când și poporul, dar uite că și preoții și clasa conducătoare era de aceeași părere.
Deci nu ne mirăm că mulți preoți treceau la credință, că foarte mulți oameni au acceptat credința pentru că aveau în față
un exemplu.
Niște oameni, Iacob este unul și mai erau și alții, care erau niște oameni de integritate indiscutabilă.
Care este originea lui? Despre familia lui ce știe?
Aici e foarte multă discuție, fiindcă în Noul Testament avem foarte multe personaje cu numele Iacob. Avem printre ucenicii Domnului Hristos două personaje. Avem un frate prin alianță cu Domnul Hristos, Iacob, fiul lui Iosif, un alt personaj important. Mai sunt așa încă o persoană sau două care sunt numite Iacob. Și atunci, dintre toți acești Iacob, teologii au început să lucreze, să caute argumente care ar fi Iacobul despre care discutăm noi. Și noi discutăm despre acel Iacob care a scris epistola, deoarece în epistolă nu ne dă date despre el, ci spune doar Iacob, robul Domnului. ceea ce e foarte interesant acest lucru, robul Domnului Iisus Hristos.
Ce frumos, chiar versetul 1, Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos.
Acesta este o expresie foarte interesantă. Și atunci, mergând pe textele care avem, în Fapte, capitolul 15 cu 13 și în capitolul 21 cu 18, se precizează că Iacob era liderul bisericii din Ierusalim și președintele primului sinod ecumenic din Ierusalim din anul 49. Deci era personalitatea numărul 1 în creștinism. Nu știm exact care ar fi acesta. În Galaten 1 cu 19 se numește Iacob, fratele Domnului. Iar în 2 cu 9 spune Iacob, Petru și Ioan, care erau capii bisericii. Deci, evident că acest Iacob din Galateni și cu Iacob din capitolul 15 este același, capii bisericii. Și între cei trei era primul. Și atunci, doar din aceste lucruri, ar mai fi încă un text, Fapte 12 cu 17, unde atunci când Petru este scăpat din închisoare de îngeri în mod miraculos, el spune, spuneți și lui Iacob lucrul acesta. Adică Iacob era șeful, spuneți și lui că el trebuia să fugă, să se ascundă. Concluzia pe care a tras-o majoritatea teologilor este că acest Iacob, conducătorul bisericii din Ierusalim, liderul sinodului ecumenic, este și autorul epistolei care îi poartă numele și este fratele Domnului Hristos. Modestia lui atât de mare îl face ca să nu spună sunt fratele lui Iisus, ci sunt robul lui Iisus Hristos. Este o formă aceasta de eleganță și de umilință în același timp pe care oamenii Bibliei o folosesc. Cu cât un om este mai aproape de Dumnezeu, el este numit robul Domnului. Gândiți-vă la Moise. Iosua și alții nu poartă acest titlu, robul Domnului, dar Moise este robul Domnului.
Păi în apropierea lui Dumnezeu nu poți să nu-ți dai seama cât de mic ești tu.
E foarte frumoasă treaba aceasta.
Am putea vorbi mult despre cum a influențat viața lui Iacov faptul că era fratele Domnului Iisus, că l-a văzut și a văzut transformarea, l-a văzut crescând, că mi-închipui că era mai mare, l-a văzut crescând și apoi devenind ceea ce a fost.
Din Evanghelie reiese, avem câteva paragrafe, când frații Domnului au venit la el și l-au mustrat că prea de tot o faci, du-te și fă cu tare, du-te și fă altfel, doreau ei să-l cam dirigeze. Și Domnul Hristos, foarte elegant, i-a evitat, i-a ocolit, nu a avut conflicte cu ei, dar nu erau pe aceeași undă. Iar acum, după înviere, foarte interesant, în 1 Corinteni 15 cu 7, spune că Iisus a descoperit personal și lui Iacov, adică fratelui său. S-a întâlnit cu X, Y, Z, cu o mulțime de, dar în mod special a ținut să descopere și lui Iacov. Și se pare că în discuția pe care a avut-o cu Iacov, îi încredințează lui o misiune specială. După cum lui Petru i-a spus, tu te vei duce și vei întări biserica mea, asta va fi rolul tău, probabil că lui Iacov i-a spus, tu vei fi liderul bisericii din Ierusalim.
Ce frumos!
Se pare. Nu avem confirmarea 100%, dar reiese treaba aceasta.
Dar faptul că există totuși siguranța că este fratele Domnului Iisus, mie îmi spune că cei doi au rezonat și că dintre toți Iisus l-a ales pe cel care, bineînțeles, îl cunoștea și știa și viitorul, știa capacitatea lui, dar l-a ales pe cel mai potrivit pentru
în documentele care le-am studiat până acum, nu apare un element că este foarte recent, pe care eu vreau să-l spun acum și care întărește toate cele spuse de noi. Apare osoarul lui Iacov, care a fost descoperit în anul 2002 și este o cutie de piatră în care se puneau oasele unui decedat pentru a doua înmormântare și pe acea cutie de piatră se scrie și numele. Acolo este scris numele Iacob, fiul lui Iosif, fratele lui Iisus. Un osoar care a creat mari discuții și a fost multă luptă.
De ce a fost controversa atât de mare?
Controversat a fost că iudeii au reacționat violent, fiind cel mai puternic argument arheologic în favoarea lui Iisus.
Da.
Și lor nu le convine treaba aceasta. Întreaga lume creștină, secular, nesecular, religioși, au fost extrem de fericiți, au făcut studii serioase, nu vorbim de lucruri așa simple, studiile cele mai profunde posibile. Dom'le, totul este autentic, este foarte clar și este evident că aceste trei personaje importante, în primul rând Domnul Hristos, în al doilea rând Iosif, tatălui adoptiv, care l-a crescut, și în al treilea rând Iacov, fiul lui Iosif, și care a fost frate prin alianță, care a crescut împreună cu Iisus 30 de ani, toate aceste trei personaje de maximă importanță
dovedesc,
le regăsim,
da,
pe o singură inscripție, confirmând documentul Bibliei. Și acest argument, care noi îl atașăm acum, vine să întărească ce citim practic în Biblie și să confirme că, într-adevăr, Iacob, autorul epistolei, care se intitulează robul Domnului, este cu adevărat fratele, eu îl numesc prin alianță, că nu e nicio legătură de sânge, cu Iisus Hristos.
Ce dovadă frumoasă că Dumnezeu intervine ajutând să fie descoperit încă un argument pentru a sublinia un mare adevăr.
Da, și lucrurile care încă nu au până în prezent
acoperire
documentare,
științifică, da,
vor veni, pentru că categoric se descoperă continuu.
La momentul aceea, potrivit.
Un ultim lucru aș mai spune despre Iacov, deși a fost un om atât de prețuit și de faimos în generația sa, moare ca martir. Pentru că, știți bine, orice om valoros își are și dușmani. Cine au fost dușmanii lui? Conducătorii biserici, evident. Fariseii și saducheii, în primul rând, iar ei au prins ocazia că guvernatorul roman, se numea atunci procurator, el avea dreptul să dea sentința de condamnare la moarte. Ei s-au luptat foarte mult cu Pilat ca să obțină sentința în dreptul lui Iisus. Dar în dreptul lui Iacob, dacă ar fi făcut un asemenea proces, n-ar fi câștigat. Pentru că toți oamenii, cum Iacob, cel drept, omul rugăciunii, pentru ce să-l ucidem? Ce-a făcut? Și n-au putut. Însă Festus, care era procuratorul roman, moare în timp ce era la post. Și știți, în vremea de atunci până ajunge vestea la Roma, alege un altul și vine un altul, trece timp. Și a trecut mai mult de o jumătate de an, când în Iudeea nu a existat procurator. Și atunci au prins acest gol, ei, acum e momentul, și au făcut ei ce au făcut, lucru ilegal, profitând de faptul că nu era,
era prezența autoritatea romană.
L-au condamnat în Sanhedrinul lor la moarte. Și l-au aruncat de pe vârful zidului cetății, în colțul de sud-est, care este cel mai înalt, are 30, poate mai mult de metri înălțime, l-au aruncat de acolo, la picioarele zidului, pe stâncă, era stâncă. De câte ori trec pe acolo, le arăt oamenilor, uite, aici a fost aruncat Iacob. Și din căderea aceasta a fost rău rovit, dar nu era încă mort. Și atunci cu pietre i-au mai dat ultima lovitură și așa a murit Iacov.
Pare incredibil ceea ce spuneți. Un om care a fost atât de iubit și de acceptat și de către preot și de către toți ai lui, să poată sfârși așa.
Știți ce mă gândesc acum? Niciun eretic faimos care a făcut o grămadă de rele și care a dezbinat nu a avut parte de o moarte de martir, dar un om valoros, un om de prima mână care a lucrat extraordinar, a avut parte de moarte de martir, pentru că, deși a fost iubit de o parte, în aceeași măsură a fost urât de alții.
Și acum putem trage noi concluzia, îl iubeau cei care voiau dreptate și care l-acceptau pe Dumnezeu și pe ajutorul pe care Dumnezeu îl poate da și îl urau cei care erau dimpotrivă, dușmanii lui Dumnezeu și făceau tot felul de...
Gândiți-vă, omul care a avut așa o influență enormă asupra creștinismului primar prin viața lui exemplară.
Ce știm despre familia lui și viața lui? În afară de faptul că era căutat ca om al rugăciunii.
Păi, deja acum vorbim de un Iacob matur, un Iacob spre perioada a treia vieții. Familia lui este Iosif, care a murit de mult, Mama lui a murit și mai de mult, că Iosif a rămas văduv și s-a recăsătorit cu Maria. Despre familia lui, că ei toți erau căsătoriți, nu știm nimic, dar știm că el a fost un om extraordinar. Ceea ce putem vorbi acum, vorbim despre epistola lui, fiindcă el a scris o epistolă care are un rol foarte important în Noul Testament și care creează chiar un pic de, să zic așa, de conflict. Fiindcă epistola lui Iacob subliniază un creștinism practic, direct, o gândire ebraică profundă, practică, și intră în conflict cu epistola romanilor, care prezintă o teologie gândită frumos, puternică, clară, dar într-un anumit fel mai mult teoretică. Și atunci, între teologia lui Pavel din Roman, unde se dezvoltă foarte amplu neprihănirea prin credință, și teologia lui Iacob, care prezintă o neprihănire practică, trăită, deci prin viață, prin fapte, dacă nu privești atent și nu privești profund, ai impresia că cele două sunt împotrivă. Lucru pe care l-a făcut Luther. Deci Luther, când a observat acest lucru, a acceptat romani și a dezvoltat foarte mult teologia sa pe romani, iar despre Iacob a zis: cartea asta trebuie să o scoatem din Biblie. Este o epistolă de paie. Dar acum, când noi studiem mai profund aceste lucruri, constatăm că cele două nu se exclud.
Dimpotrivă.
Cele două nu se exclud, pentru că ce face Iacob? Iacob, un om de o mare profunzime, spune așa: dovedește-mi tu credința. Vreau să-ți văd credința ta. Nu poți să arăți credința decât prin fapte. Sigur. Deci credința este un element, cum să-l numesc eu, interior, profund. Este un concept al gândurilor. Credința nu poate fi dovedită decât prin fapte. Și atunci el spune: da, eu sunt de acord că ne mântuim prin credință, dar dacă această credință este dovedită prin fapte, înseamnă că mântuirea este prin credința faptică sau prin credință și fapte. Așa că faptele nu exclud credința, ci faptele demonstrează credința.
Corect.
Asta e teologia lui Iacob. Da. Și în felul acesta există armonie între Iacob și Pavel cu epistola asta către Timotei. Un alt element foarte frumos la Iacob, și de aici cred că a devenit el foarte popular. Iacob era omul care folosea foarte multe ilustrații. Și prezentarea temelor sale, a teologiei sale, era îmbogățită cu aceste ilustrații. Amintesc doar câteva. Când vorbește despre limbă și prezintă toate defectele limbii, câte nu vorbim noi cu limba, atunci folosește două ilustrații pentru limbă: cârma corăbiei și frâul cailor. Și spune, ca să îi poți ține în frâu pe cai, le pui o zăbală în gură de fier, tragi de ea. Zice, cam așa ar trebui și la limbă. O zăbală, să nu spună de toate. E foarte interesant.
Și a avut de unde învăța să folosească ilustrațiile.
Și apoi spune, corabia, cât de mare este, dar o cârmă mică o duce unde vrea ea. Așa este limba, zice, cârma, ea te conduce. Vedeți ce ilustrație interesantă. Pe urmă, când vorbește despre lege, câte discuții nu sunt în dreptul legii, mai ales acum. Și spune, legea este o oglindă. Te uiți în oglindă și te vezi cum ești. Asta e legea.
Curat sau murdar.
Și gândiți-vă ce minunată este această explicație. Ai rezolvat, să zic, 100 de pagini de teologie cu o singură ilustrație. Oglinda. Îi pui un om în față, uite, vezi cum arăți.
Se vede exact cum este.
Această oglindă, din punct de vedere spiritual, este legea. O altă ilustrație foarte frumoasă, când vorbește de bogați, și are în capitolul 5 un paragraf special dedicat bogaților, folosește molia și rugina. Băi, ce faceți atât? Ca hainele care le aveți în surplus,
sunt
le
mâncate de
molile
și bogățiile
sunt mâncate de rugine. Ce ai câștigat? N-ai câștigat nimic. Când vrea să vorbească despre răbdare, iarăși un concept greu de definit.
Și foarte accentuat din primul capitol până la ultimul.
Până la, păi da, asta
răbdarea
este specificul lui.
Da, da, este și un apologet al răbdării.
Țăranul, domnule, țăranul nu se frământă când pune grăunțele în pământ. Le pune și zice, acum trebuie să aștept 4-5 luni de zile.
Fiți și voi îndelung răbdători. Întăriți-vă inimile. Și apoi trece la
căci
venirea Domnului vine.
Ca țăranul, nu, țăranul așteaptă, nu se frământă,
păi da, da.
Așteaptă.
Țăranul știe, el a trecut prin multe
procese. Păi dacă
procese.
Țăranul știe, eu care citesc, bine, ar trebui să știu?
Da, știți teoretic, dar nu știu cât am trăit noi chestiile astea.
Acest lucru este specific lui și teologia a observat. Bărbatul care folosește ilustrații frumoase și izbitoare pentru a imprima o valoare deosebită învățăturilor sale.
Un argument în plus că este fratele lui Iisus Hristos, de la care a învățat rolul ilustrației.
Exact. Un alt lucru care l-am remarcat, Iacob oferă cea mai frumoasă definiție religiei. Iacob 1:27. Este un element extraordinar de frumos. Ia, citiți 1:27 să vedeți ce definiție frumoasă ne dă.
Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Să trăim în lume, dar să ne păzim neîntinați,
da,
de lume.
Observați că în definiția lui are două aspecte. Unul este aspectul religios. Noi discutăm doar de religie. Facem atâta discuție și... Bun, din punct de vedere religios, trebuie să fii un om curat, un om moral. Dar primul aspect al religiei este aspectul social.
Practic, da.
Aspectul social. Dacă nu te preocupi de oamenii în necaz, și cine sunt în primul rând în necaz? Orfanii și văduvele. Și erau, se întâmplau multe cazuri, atunci oamenii mureau mai mult. Și rămâneau bieți copii de 4-5 ani, mai mici sau mai mari, singuri.
Se mai folosea obiceiul ca frații celui mort să preia familia și să aibă,
da,
grijă?
Da, se întâmpla, dar gândiți-vă că
erau prea mulți,
mureau mulți. Erau 7-8 copii și mai rămâneau 2-3 până la final. Și atunci, din aceștia care mureau de tineri, rămâneau copii. Dacă rămânea la 2 frați care mureau copii și ceilalți erau și aia supra, erau o grămadă de copii care erau a nimănui. Și atunci colectivitatea, deci evreii aveau acest lucru și l-au, colectivitatea intervenea, ce, hai copile, hai că te iau eu, te ajut eu. Iar un creștin trebuie să fie în primul rând un astfel de om de suflet, să observe cine este neajutorat, cine a rămas pe drumuri, trebuie să-l ajut. Aceasta este religia adevărată, în primul și în primul rând. Foarte frumoasă definiția religiei.
Și îmi place adevărat capitolul 2, cum începe subliniind faptul că această religie pe care trebuie să o țineți, trebuie să fie sinceră, nu de fațadă. Să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului.
Dar vezi că vine unul bogat, cu inel, cu...
Și dai loc în față. Și, da.
Nu. Ei, ce ar fi dacă am face și noi astăzi așa? În ordinea în care vine la biserică, poftiți, ăsta e locul care îl aveți dumneavoastră. Ar fi ceva. Îmi place de asemenea că discută o problemă care ne frământă pe noi toată ziua. Aceea de a spune, știți, astăzi mă duc acolo, sunt planificat să merg la doctor la ora D, am planificat în data D să plec nu știu unde, mi-am cumpărat biletele. Deci noi ne planificăm o mulțime de activități.
Și nu-i rău.
Și nu era, dar el spune așa, voi cei care v-ați planificat să vă duceți, să faceți afaceri, v-ați gândit dacă Dumnezeu vă aprobă planurile? Și apoi spune ce? Să spuneți întâia, dacă
Domnul
va fi
găduie,
voia Domnului. Da, dacă Domnul va voi,
atunci mă voi duce,
mă
să
voi
fac.
Duce.
Da.
Îmi place grozav. Și ceea ce însemnează că era omul care nu făcea nimic fără
aprobarea lui
divină.
Dumnezeu. Da.
Și ultimul lucru care l-aș aminti, Iacob are cea mai frumoasă prezentare a rugăciunii. Și unic în tot Noul Testament are ideea ungerii cu un de lemn. E cineva bucuros să se roage, e cineva în necaz să se roage, e cineva bolnav să cheme prezbiterii să se roage și să facă ungerea cu untele. Dacă n-ar fi fost Iacob, noi nu am fi avut această practică în biserică, care până în prezent
se folosește.
Și ca încheiere la aceasta îl prezintă pe Ilie. Ilie, un om al rugăciunii. S-a rugat să nu plouă, n-a plouat. S-a rugat să cadă ploaia, a căzut ploaia. Deci așa ar trebui să fiți voi.
Oh, ce frumos! Îl descoperim pe Iacob parcă altfel, cel puțin eu îl descoper cu mult mai multe calități și un om și mai complex decât îl știam până acum.
Și omul rugăciunii prezentat de istorie își încheie epistola cu modelul rugăciunii. Era normal. Deci ceea ce spunea era o experiență a vieții lui. Iacob este un bărbat extraordinar în Noul Testament și cu o epistolă minunată. Așa că vă doresc să îl citiți cu drag și să vă străduiți să trăiți viața lui Iacob.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru că mi-ați făcut mie întâi, personal, mi-ați făcut un tablou atât de frumos al lui Iacob. Aș specifica un ultim lucru. Leagă răbdarea, cea despre care a vorbit atât de mult, de fericire. Asta este fericirea, să fiți răbdători. Este versetul 11 din capitolul 5. Iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat. Așa să fim și noi, să fim niște oameni fericiți în Domnul și să demonstrăm răbdarea noastră.
Amin.
Dragi prieteni, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!